Lesbo manija.
Poslušate redno mesečno oddajo za kalibriranje posluha. Lesbomanija na RŠ 89,3 MHz. Danes bomo predstavili program Partnerstvo za enakost, ki poteka v okviru evropskega projekta Equal in pa DJ kolektiv Dikvote. Še predtem pa nekaj novic. Nove higijenske vložke linije Natura, izdelane iz 100% bombaža proizvajalca To sama Domžale, se reklamira s TV oglasom, ki se glasi: to ni oglas za vložke, to je oglas proti tistim izdelkom, ki niso popolnoma naravni. Sledi ilustracija tega, kaj je oglaševalec označi kot nenaravni izdelek. Oglaševalec kot nenaravno prikaže med drugim tudi podobo dveh moških figur, moškega para v svečanih oblačilih, ki jo lahko razumemo kot podobo gejevskega para. Dva gejevska ženina, znana sicer že iz reklame, čestitamo mladoporočencema za mobilne telefone. Sporno pri tem televizijskem oglasu se nam zdi dejstvo, da gre za uporabo gejevske ikonografije, gejevskega para, pod eksplicitno oznako nenaravno. Povezovanje gejevske ikonografije s pojmom nenaravnega smatramo kot obliko javnega spodbujanja nestrpnosti do seksualnih manjšin v Sloveniji. Menimo, da je takšna oglasna vsebina v nasprotju z 8. členom zakona o medijih, ki prepoveduje spodbujanje neenakopravnosti in nestrpnosti. Med oglaševanim izdelkom, higijenskimi vložki in gejovskim parom ni prav nobene povezave. Na nedavnih parlamentarnih volitvah v sosednji Italiji je bilo v parlament izvoljenih kar 5 deklariranih predstavnikov seksualnih manjšin. 2 geja, ena lezbika, en biseksualec in en transseksualec. Nizozemska vlada ni uresničila napovedane sprostitve uredbe, po kateri bi lahko prisilno deportirala homoseksualne prosilce za azil. Kljub drugačnim načrtom so se na Nizozemskem odločili podaljšati obdobje nudenja azila za homoseksualce, ki se zatečejo na Nizozemsko zaradi tega, ker je v domovini njihovo življenje v smrtni nevarnosti. Nasilje nad gej moškimi v Iraku se stopnjuje. Islam smatra homoseksualnost za smrtni greh in zanjo določa smrtno kazen. Umori in ugrabitve gejev so v Iraku vsakdanja praksa. Kljub temu so se nekateri geji odločili spregovoriti za BBC, ki je objavil njihova pričevanja o krutosti verskega in posvetnega režima v Iraku. Novice je prispevala Tatjana Grajf. Stopnje zaposlenosti, doseganje ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja družbe ne zadostuje zgolj odpiranje novih delovnih mest, temveč tudi izboljševanje pogojev dela, zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela ter odpravljanje diskriminacije. Z menoj v studiju je Tatjana Grajf. Pozdravljena.
Zdravo.
Tatjana je voditeljica programa Partnerstvo za enakost, ki poteka v okviru evropske pobude Equal. Pa me zanima morda za začetek, kaj sploh je pobuda Equal?
Equal je program, ki poteka v okviru evropskih socialnih skladov oziroma evropskih strukturnih skladov v vseh državah Evropske unije. Tako tudi v Sloveniji, namenjen pa je odpravljanju vsakršne diskriminacije v okviru zaposlovanja in na trgu dela, ter s končnim ciljem na področju izboljšav delovnih pogojev, dviga stopne zaposlenosti, kvalitete dela, skratka v smislu boljših tudi ekonomskih rezultatov. Poslovanja.
Sliši se strašno učeno, no, ampak ti vodiš enega izmed, mislim, da 20 razvojnih partnerstev v Sloveniji v okviru tega programa in sicer partnerstvo za enakost. Pa me zanima, če morda lahko predstaviš, kdo so partnerji, kaj so cilji, namen?
Partnerstvo za enakost je razvojno partnerstvo, ki ga sestavljajo koordinator, to je društvo Škuc, nevladna organizacija, in dva ključna akterja na trgu dela, to sta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije. Poleg tega pa poteka še mednarodni del projekta v okviru z mednarodnimi sodelovanje z mednarodnimi partnerji. Gre zlasti za temeljni namen tega programa, ki je ozaveščanje, dvig ozaveščenosti socialnih partnerjev v Sloveniji o škodljivih vplivih vsakršne diskriminacije v zaposlovanju in na trgu dela, s tem, da je poudarek našega programa seveda diskriminacija na osnovi seksualne usmerjenosti.
In sicer, kolikor je meni znano, je namen pravzaprav osveščanje in usposabljanje teh socialnih partnerjev, ki so in partnerji in ciljna skupina obenem.
Ja, to drži. Dejstvo je, da diskriminacija gejev in lezbik v zaposlovanju in na trgu dela je zaradi molka in zaradi pasivnosti žrtev, ki se pač bojijo negativnih posledic, izgube službe, izgube zaupanja nadrejenih in sodelavcev, zaradi česar to svojo seksualno usmerjenost skrbno skrivajo, prikrivajo, molčijo o vseh primerih kršitev, nepravilnosti, diskriminacije in podobno. Zaradi tega je to področje še posebej občutljivo in nismo mogli direktno nasloviti samih žrtev. In zato smo se usmerili na drugo ciljno skupino, se pravi na delodajalce in na sindikate, ker smatramo, da preko sodelovanja z glavnimi akterji na trgu dela lažje potem dosežemo neke učinke, neke konkretne rezultate. To pomeni, da skušamo z skupnim delom, z sodelovanjem, skozi sodelovanje z delodajalci in sindikati razviti neko metodo, neko v bistvu mehanizem za protidiskriminacijske politike, s pomočjo katerih bi se tako v sindikatih kot v delodajalskih združenjih v zaposlovanju in na trgu dela lahko soočili, lahko borili z diskriminacijo. Ta model je sicer razpostavljen na primeru diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti, je pa seveda prenosljiv za vse oblike diskriminacije in tudi za vse panoge gospodarstva oziroma zaposlovanja.
V svoji zloženki ste zapisali, da žrtve vseh oblik diskriminacije potrebujejo jasno zagotovilo delodajalca in sindikata, da so njihove pravice varovane, storilci pa, da so vse oblike kršitev osebne integritete in dostojanstva nedopustne in nasprotju z nacionalno delovno zakonodajo ter evropskimi standardi. Pa me zanima, vi ste leta 2001 že izvajali neko raziskavo med geji in lezbikami v Sloveniji, ki dokazuje obstoj diskriminatornih praks, pa me zanima morda nekaj podatkov značilnih iz te raziskave.
Ja, sekcija Škuc je izvajala v bistvu že dve anketni raziskavi na temo diskriminacije za poslovanju. Prva je bila izvedena leta 1998 že in sicer na vzorcu homoseksualnih in biseksualnih žensk, predvsem na področju Ljubljane. Druga raziskava pa je bila izvedena na večjem vzorcu in sicer na gejski in lezbični populaciji v Sloveniji leta 2001. Takrat smo spraševali o izkušnji z diskriminacijo v različnih kontekstih, med drugim tudi v zaposlovanju. In pokazalo se je, da je bilo kar 20 oziroma več kot 20% vprašanih gejev in lezbik takšnih, ki so na delovnem mestu že doživeli diskriminacijo zaradi svoje drugačne spolne usmerjenosti, bodi si v obliki žaljivih opask, posmehovanja, spolnega nadlegovanja, pa tudi v obliki fizičnega nasilja, s tem, da se je pokazalo, da so ženske, se pravi lezbike, nekoliko bolj izpostavljene te vrste diskriminacije kot geji. Potem pokazalo se je, da je bilo kar 14,5% takšnih anketirancev takšnih, ki so, katerim je diskriminacija, katerim je drugačna spolna usmerjenost predstavljala oviro pri napredovanju na delovnem mestu. In pa okrog 7% je bilo takih, ki so bili zaradi drugačne spolne usmerjenosti v neenakem položaju pri iskanju zaposlitve. Ne? To so glavni poudarki te raziskave. Dejstvo pa je, da večina gejev in lezbik svojo drugačno spolno usmerjenost skriva, prikriva, taji, celo zanika v nekaterih primerih iz strahu, kot rečeno, pred negativnimi posledicami. In da če bi seveda bilo več ljudi avtiranih, kot temu pravimo na delovnem mestu, bi bili ti procenti verjetno še višji. Ne? Uh-huh. Raziskava z leta 1998 je pokazala, da večina teh anketiranih lezbik in biseksualk seksualno usmerjenost skriva na delovnem mestu, posebej občutljiva so področje zaposlovanja, kot so pedagoški poklici, poklici v okviru recimo storitev, kjer imajo zaposleni stik z ljudmi vsakodnevno, medicina, se pravi razne ambulante, bolnišnice, medicinske storitve, tukaj je recimo homoseksualnost popolni tabu, ne? Po naših evidencah je pa zelo visoka stopnja diskriminacije na področju na področju gostinstva in turizma. Ne?
Kolikor je meni znano, se pravkar izvaja anketa, ne, med delodajalci in sindikati, ki nekje beleži stopnjo zaveščenosti teh dveh socialnih partnerjev oziroma akterjev na trgu dela. Pa tudi, kolikor mi je znano, je na spletni strani v okviru projekta Equal, ki je na spletni strani www.ljudmila.org/lesbo, je pač posebna podstran partnerstva za enakost. Tudi poziv, ne, žrtvam diskriminacije na trgu dela, da javljajo pač primere diskriminacije, ki jih škucelel oziroma skozi ta projekt, ki se jih beleži, ne, evidentira.
Ja, Škucelel že vrsto let beleži primere diskriminacije in tudi nudimo informacije, svetovanje, kaj se da v takih primerih storiti, kakšna je zakonodaja, kako zakonodaja recimo ščiti žrtve in kakšna je pač pravna pot. Seveda pa odločitev vsakega posameznika, ki misli, da je bil žrtev diskriminacije, je, da potem ukrepa naprej, da rešuje ta problem po pravni poti ali kakorkoli že. Obveščamo tudi o takih primerih vedno tudi urad varuha človekovih pravic, vendar prijava pač mora biti vedno z imenom in priimkom in tako ne moramo nastopati kot prijavitelj teh zadev po pravni poti. Upamo, da se bo s časoma seveda vse več in več ljudi odločilo, da ne bodo več molčali in da bodo ukrepali, kadar so žrtve diskriminacije. Dejstvo je, da tudi samega področja kar se tiče samega področja zaposlovanja, gre za v našem primeru programa Equal, gre prvič za nek uradni program, za uradni projekt, ki prepoznava to obliko diskriminacije, se pravi diskriminacija v zaposlovanju, katere vzrok je spolna usmerjenost. Predtem je seveda to bila tema, ki je bila popolnoma prikrita in nihče niti v okviru sindikatov, niti v okviru delodajalcev ni odpiral te teme, niti v bistvu se niti sedaj večina delodajalcev in sindikatov tega problema ne zaveda in ravno naš cilj je osvetliti nevidne in zamolčane teme znotraj zaposlovanja in na trgu dela.
In izobraziti tako sindikate kot delodajalce, da bodo lahko se držali nekih antidiskriminacijskih politik. Pripravljate tudi protokole in neke priročnike za njih, tako da bi naj te stvari končno zaživele v praksi. Za konec še morda, v kolikšni meri je ta program financiran iz teh evropskih strukturnih skladov?
Evropska unija prispeva za sam program, ki je triletni program, mednarodni program, 75% celotnega zneska, slovensko ministrstvo za delo pa 25%.
No, hvala Tatjana. Skratka, toliko za enkrat o projektu Partnerstvo za enakost znotraj programa Equal. Ta projekt bomo še zasledovali v prihodnih oddajah, ko boste beležili kakšne konkretne rezultate, že morda predstavitev rezultatov ankete in tako naprej. Opozarjam pa še enkrat na spletno stran www.ljudmila.org/lesbo. Znotraj te spletne strani najdete gumb Partnerstvo za enakost in si lahko ogledate vse podrobnosti. 10. aprila je bilo v okviru Škucele El Monokle organiziran že tretji večer gejovske in lezbične proze in poezije v Sloveniji. Zaradi velikega zanimanja triurno branje ni več potekalo v klubu Monokel na Metelkovi, temveč v Ljubljanski galeriji Škuc na Starem trgu. Prvi to vrstni literarni večer, vedno tudi s posebnim popustom za knjige Škucevih zbir Klamda in Vizibilija, je bil organiziran v aprilu 2004 v okviru praznovanja 20-letnice gejevskega in lezbičnega gibanja pri nas. Takrat se je pokazal ne le velik angažma udeležencev in udeleženk, temveč tudi vsakovrsten umetniški potencial. Tudi letos so brali mnogi, ki so se že tradicionalno udeležili prejšnjih večerov, pa tudi tisti in tiste, ki so nastopili prvič in so morda na začetku svoje literarne poti. To vrstna literatura se ne dotika nujno vprašanja ljubezni med človekoma istega spola, če pa že, je to pogosto umeščeno v družbeno-kritiške kontekste. Včasih navidez odsotna tema homoseksualnosti nenadoma vznikne v posamičnih stavkih in odlomkih, tako skrbno poudarjenih, da jih je zaznati tudi v ločilih. Lahko bi rekli, da gre za prozo in poezijo, v katerih se manifestira specifična razlikovalna subjektova pozicija, ki pa naj bi bila predmet širšega literarnega in družbenega zanimanja. Pa vendarle je ta različnost samih pišočih, ki jih odteguje univerzalijam, tudi in še kako pomembna podlaga za izmenjavo idej in medsebojni prisluh. Zato označevati literaturo ali ne že dolgo ni več pravo vprašanje. Letos je veliko besedil duhovito komuniciralo z branim občinstvom in nabito polne galerije Škuc, prav tako pa so kar največ stisnili iz sebe tudi bolj lirično ali kontemplativno umirjeni literati in literatinje. Svoja dela so prebirali Urban Belina, Teodora Geršini, Jan Grabnar, Nina Granda, Kristina Hočevar, Petra Hrovatin, Teja Hvala, Iva Jevtič, Robert Kulovec, Miller, Brane Mozetič, Teja Oblak, Doris Petač, Gojmir Polajnar, Marko Rob, Urška Sterle, Nataša Sukič, Suzana Tratnik in Vesna Vravnik. Novička je prispevala Suzana Tratnik. Od 18. do 22. aprila letos pa v Mariboru poteka, ne samo v Mariboru, ampak tudi v Mariboru poteka 9. slovenski dnevi knjige z naslovom Kot je napiše knjiga. V petek se bo na tej prireditvi predstavila tudi založba Škuc Vizibilija z nekaterimi svojimi avtoricami. Pred kratkim je v lezbičnem klubu Monokel v mestu Metelkova gostoval zanimiv avstrijski ženski DJ kolektiv Die Quote. Intervju z njimi je opravila Suzana Tratnik.
First I would like to ask you, why do you name yourself Quote? What does it mean?
Well, actually, the main thing is that we want to raise the women's quota in DJing business. So that's the first thing. And also we like the name because you can pronounce it in German, Quote, so it means quota, or also in English, quote, which means everybody should quote us and tell everyone else about us. So we like the kind of double meaning. And also in the first club where we started, it was called Pulse, so you can also read it in German for I don't know, but Pulse is in English.
Pulse.
Yeah. Or, so what does it mean in English then? Yes, but what's the double meaning of Pulse then?
The pulse, the beat.
Yeah.
Yeah. Okay. Right. Anyway, yeah. So it's quota in Slovenian language.
Yeah.
So what does it mean if, when you're a group of women DJs, of lesbians? What does it mean that you go and play the music in lesbian, gay places or queer places? And what kind of music do you play?
Well, for me, Quote is not a lesbian group of DJs. I mean, it is in fact, but it's not the meaning of it. It's just women DJing. That's the main thing. And we play everything from soul to disco, from electronic to hip hop, 60s to 2000 music, so everything.
You probably all started as individual DJs, probably, so I would like to know what is the difference when you play on your own and when you're in a group like this?
For me it's great because I can learn first of all new techniques, or the technical side of DJing, and also being able to share ideas and share actual music. That's the best thing, is sharing different, like my taste has grown. I never would have listened to Tom Jones or Britney Spears, but now I kind of think, okay, it's pretty nice. I don't know. And I think Silke never would have listened to the Butchies, yeah? And I think now she even has a Butchies CD. So I think this changing of ideas and changing of styles and actual just the physical changing music is really nice.
For me, it's kind of really important to have this collective thing going on, because creating networks is really, really important, I guess. And it's, I mean, first of all, it's much more fun to be there mm-hmm. in a big crowd of nice people. And then it's also much easier when you can organize it together and you just go there, you're visible and you're part of something. So for me, that makes much more sense than like trying to DJ every month in a club. That's no fun for me, because playing the same music all the time is like, yeah, it's not that challenging. But if you have to mix your stuff with other stuff, then it becomes much more interesting.
I think sometimes there's more power in groups than in the individual, and that's also nice. Because when we talk about going into clubs and actually taking over space, to do that alone as a woman is impossible. You can be invited, but to actually push your way in, no way. But we've been successful as a group.
For me, it's also kind of a safety net if something goes wrong. For example, once we had troubles with a bartender who was very rude to us, or people, I don't know, coming up to us and say, play crap music or something. There's always someone there to help you, and yeah, you're not alone.
Yes, I thought that was important when I saw yesterday one or two of you playing and the rest of you clapping and saying hi, hello, yeah, because it really helps, I don't know, to also to get to the right feeling. Or I would also like to ask you, how often do you play, and do you play all over Austria?
Not yet. So far we've only been playing in Vienna once a month, usually, if we have our fixed club. So we try to play once a month at least, and then there are also special locations, so in the end we play twice a month, about that.
We also meet once a month to do organizational things, as well as just to have a couple of hours once a month to sit down and talk and share ideas. So that's an extra meeting, but without playing anything.
I also have to ask you, how and when did you start?
We started off in 2001. We knew each other more or less well. But there were, in this club where we started, there was one birthday party where two of us DJed, and also two others of us DJed one night, and we all thought we should do that on a regular basis. So then we just asked the woman who owns the place, can we play here once a month, and she said yes.
I think our first meeting was really interesting because we were talking about our experiences as DJs in like mixed places, especially in mixed places, also in women-only places. It was funny because every one of us had like this shit happened to her, like some guy come over and say, oh, can I see your CDs? I want to DJ now with your CDs. Or I want to marry you. I've never seen a woman with so many CDs or crap like that. Yeah, that really happened to me. Yeah. I was like, what the... I mean, you would never go to a guy DJing and tell him that shit. So that was really important to, like, share this experience and do something.
Yeah, definitely.
Do you remember, like, some good experiences? I don't know, some memories you really like?
Yeah, there was one night where we spontaneously decided to make a ring of DJs, where it was already quite late, and the dance floor was full, and we were totally tired. We had been playing for several hours. It was a very big party. And so we decided that we would help each other, support each other. So we all stood up in a line, and one person would play one song, and then the next person behind would jump up and pick the next song, and then the next song, and then the next person with the next song. And we went around in a circle like that, and we ended up doing that for almost 2 hours. And it was fantastic. It was one of the best nights that we had, and it was full. Everybody loved it, and we all played totally different types of music. It would be one hip-hop song, and then, I don't know, a little bit of a punky kind of song, and then something very mainstream, and then something would come like pop, and then soul funk, and then the next one would be punk again, or the Smiths, or it was fantastic.
So when do you play music, or do you make any money? I guess that means no.
We had one night where somebody paid us 250 euro, and we had to give 120 euro to the band that we had invited. So in the end, we did have enough money to pay for our taxis home.
Yeah, I mean, there's we are not really doing it for the money, because there's obviously no money in the clubs that we are playing. It's like we get around 50 euros a night, but then we have to pay for the taxis, and we get free drinks, which is great, I think. And then we have decided to have a cup, I don't know, a pot, yeah.
Kitty, where the money goes.
Yeah, so we, the rest of the money goes into this pot, and now we printed t-shirts, and we gave some money to Ladyfest to support them and do stuff with this money. But no one really, we can't. we're happy and lucky if we can get a ride home with that money.
Well, but we have to mention that we had one or two really good bookings. One was from the women's department of the city of Vienna.
Yes.
And they paid us over 600 euros.
Yes.
For the evening. So.
Yeah.
Sometimes we are lucky to get a big booking, and that was because we are in this female pressure network. So you can look us up on the internet and find us as Vienna DJs, and book us, and that's what they did.
Of course, we also sometimes get invited places like Ljubljana, and then we get a free hotel and a really nice dinner and drinks until we fall on the floor, and more drinks and some more food and more drinks, and
it's so much more than just money that we get,
like falling on the floor. So yeah, right. So any special future plans, hopes?
Right now we're actually really looking forward to moving back into the club that we used to be in, that has been under renovation for the last half of a year, so we haven't been able to play there. And it opens up, I think, in 2 months, right? And so we're going to move back into there, and we're going to have a regular spot once a month there. And I think this is our biggest goal right now, is just getting a home again and having a place where we're fixed.
Residence.
Yes.
Ker je naša kvota minut za oddajo Lezbomanija omejena, gremo na kratek infosprehod po lezbični in gejovski sceni. Galfon je SOS in Info nekomercialna linija za lezbike in geje, ki obratuje vsak dan med 19. in 22. uro na številki 01-43-24-089, 01-43-24-089. Tik pred izidom je najnovejša številka revije Lezbo, ki tokrat prinaša pregled oziroma poglede o tem, kaj je lezbična in gejovska desnica in kaj je lezbična in gejovska levica. Knjige si lahko izposodite, pa tudi videofilme v lezbični knjižnici vsak četrtek in vsak petek med 15. in 19. uro na Metelkovi 6 v prvem nadstropju v pisarni sekcije Škuc LL. Založbi, ki vas zalagata z najnovejšo gejovsko in lezbično literaturo, sta založbi Škuc Lambda in Škuc Visibilija. Založba Škuc Visibilija se bo predstavila 21. aprila v Mariboru na 9. slovenskih dnevih knjige z naslovom, kot je napiše knjiga, in sicer ob 21. uri v galeriji Media Nox. Tisti pa in tiste, ki vas zanima nočno življenje v mestu Metelkova, se dogaja, in sicer v Tiffanyju tako rekoč vsak dan, to je geovski klub, v Monoklu pa ob petkih po 10. uri zvečer, obetajo pa se menda tudi sobote. Sicer pa imamo Monokl tudi novo spletno podstran, ki jo prav tako najdete na centralni spletni strani www.ljudmila.org/lezbo. Tam najdete pravzaprav vse projekte sekcije Škucelel. To je bila še ena v seriji Lezbo Mani. Poslušajte nas čez 4 tedne v soboto ob 2. uri popovdne. Adio.
Lezbo Manija.